Ziniet, bija viena sieva, kas neatlaidīgi aicināja savu vīru uz dievkalpojumu. Un viņš vienmēr atteica. Viņai teica, jā, es iešu tikai ne šajā reizē. Un kad viņš tā bija nedēļām atlicis, teica, nākošais, tad beigās viņš vienu dienu saprata, ka nu, vairs nevar. Jā, tas jau ir nepieklājīgi. Viņš izlēma, ka aizies līdzi sievai uz dievkalpojumu. Un aizgājis uz dievkalpojumu, viņš bija pārsteigts, kā viņam patika sprediķis, kur mācītājs teica. Un pēc dievkalpojuma, kad jau visi dodās ārā, mācītājs stāvēja pie durvīm un atvadījās no visiem, tad šis vīrs piegāja pie mācītāja un teica tā, mācītāji, jo haidī ir ārā, tavs sprediķis man patika. Mācītājs būdams īsts mācītājs. Teica, paldies, brāli, par labiem vārdiem. Bet tā kunga namā mēs žargonu nelietojam. Tas vīrs teica, pats mācītājs, es pret, kad eju baznīcā vispār. Es vienkārši gribēju pateikt, ka tas sasodītais prediķis man tik ļoti patika. Mācītājs jau manām jau vibrēja, acīm redzot, kādam te nepielēc. Viņš teica, paldies par labiem vārdiem, bet es, man liekas, skaidri izteicos, ka tā kunga namā mēs lamu vārdus nelietojam. Vīrs teica, ļoti atvaino, es negribēju nevienu aizvainot, es tikai gribēju pateikt, ka tas sasodītais spredis man tik ļoti patika, ka es šodien noziedoju 5000 eiro. Mācītājs mirklī klusēja. Viņš paskatījās un viņš teica, bez muldēšanas? Brālis teica, zobu dodu ķīlā. Un viņa apkampās un abi bija svētīti šajā svētdienā. Nedomāju, ka šodien man izdosies uzrunāt jūs tik ļoti, lai kāds gribētu noziedot 5000. Ļoti ceru, ka vairāk gribēsiet noziedot. Jo rakstvieta, kur mēs lasīsim, kur mēs iesāksim, ir Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa 23. pants. Atver lūdzu savā bībelītē Mateja 8. 23. Mateja 8, 23, mēs lasam šeit tādus vārdus. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redz, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri. Bet viņš gulēja, un tie piegāja pie viņu, modināja viņu sacīdam. Kungs palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Un cilvēki brīnījās un sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūru tam paklausa. Šis notikums norisinājās Ģenecarets ezerā, vai viņi arī to tajā vietā mēdz saukt par Ģenecarets jūru. Ģenecarets ezers ir diezgan liels ezers. Un ir tā, ja ir tāda miglaināka diena, gan drīz vai neredz no vienas puses, neredz otru krastu. Tātad diezgan liela ūdens tiltne. Es esmu bijis šajā te Ģenecaretes ezerā, Izraēlā, Ģenecarets ezerā. Un bija tāds gadījums, kad bijām vienā braucienā, kur rīkoja TBN Krievija. Un tātad tur bija diezgan daudz mācītāju, tur bija daudz kameras uz tādu palielu kuģīšu, mēs braucam, un tad vadītājs saka tā, Vilni, tev šodien jāsaka ir sprediķis, 30 minūtes uz kuģa, tev jāsludina kā Jēzus, jo Jēzus sēdēja laivā un sludināja, un viņš teica, mūsu skatās apmēram 80 miljonu cilvēku, tev ir jānosludina sprediķis. Un zinat, es skatos to Ģenecarets ezeru, kurš bija mierīgs kā spoguls. bet tas vietējie mūs brīdināja, ka Ģenecerets Cezaram ir ļoti raksturīgs tas, ka mierīgi, mierīgi un pēkšņi var sākties vētra, gluži kā tajā stāstā par Jēzu mācekļiem, ka tas tā pat tiešām esot. Un tad bija neliela instruktāža, ja sākās vētra, neleciet no kuģa ūdenī, palieciet uz kuģa, mēs centīsimies ar to. Un tāda neliela tupelīte bija tas kuģis. Mēs tātad centīsimies izlausties cauri vētrai un viļņiem un tikt līdz krastam un izglābt jūs dvēseles. Bija labi zināt, ka kāds saprot, ko dar. Bet nu lūk, saulīts spīd, karsts, es tādā mazā plānā krekliņā, apsēžos uz kuģa borta, man saulītais muguras silda muguru, es sēžu, tur gribējās uzlikt saules brilles, nu, pie visa, bet teica, ka tā nedrīkst to televīzijā. 80 miljonu cilvēki mani klausās, un es tur apsēdos sajūtos kā Jēzus. Jēzus te sēdēja un runāja, un tagad es pēc 2000 gadiem es sēžu tajā vietā. Ja jūs būtu paskatījušies uz to kuģī, tad katrā stūrī bija kāds mācītājs apsēdināts un visus filmēja, un visi sludināja tur vienlaicīgi. Tā kā tas bija ļoti interesants skats, bet ko tad viņi tur daudz var pateikt? Viss norisinās šeit. Un es iesāku, tas sākās, ziniet, ar tādu spēku nāca vārdi, un es sēžu tur tā, un es runāju tajā kamerā, un pēkšņi. Jūs neticēsiet, kas notika. Operators saka, viņam nepatīk tā bilde. Es zinu, ka bez viņam spīdēja acīs, viņš gribēja, lai otrādāk ir. Un pēkšņi viņš man apsēdina otrā pusē. Apsēdina otrā pusē, nu saule man spīd acīs. Ja līdz tam es izskatījos pēc viļņu, apsēdos šeit tagad, viņš mani filmē. Es izskatos pēc Jongi Čo. Un zinat, man vēl tagad ir aizdomas, kāpēc Jongi Čo ir tik slavens. Ja neviens nezin, ka tas ar tām šaurajām acīm tur, kas sludināja no tā kuģa to spēcīgo vārdu, esmu es. Nu, es par to Ģenecere Cezaru, ja, ļoti neparasta vieta. Un tagad Jēzus tur ir ar saviem mācekļiem. Un tur nav operatora, protams, tur ir reāla vētra. Un mums, vai jums te sēžot tādos mīkstos krēslos, kas neesat bijuši uz šī mazās tupelītes Ģenecere Cezarā, jums liekas, tas ir nieks, kam esat tik bailīgi. Ziniet, ir cilvēki, kas sēž pie televizora un baidās. Skatās televizorā un svīst baiļu sviedrus. Es zinu, ka jūs tādi nebūtu. Bet kā tas būtu, ja mēs atrastos šajā te nelielajā laivā? Vairāk evaņģēlija apraksta to, ka viļņi gāzās laivai pāri, ūdens piepildīja laivu, un tie vārdi, kurus šeit izsaka kāds no mācekļiem, mēs nezinām, kurš īsti tas ir, tas te nav uzrakstīts. Tas nav pārspīlējums, mēs tiešām grimstam. Un viņš saka mums, palīdz mums. Ko viņš ar to domāja, tas māceklis? Es nezinu. Iespējams, viņš domāja vēl viens smēlējs, vēl viens airētājs, ļoti noderētu. Jo mēs esam paguruši cīnoties ar vētru, vēju un viļņiem. Bet man bija jāuzdod sev jautājums, vai es būtu izbijies sēdot tajā laivā? Tie no jums, kas iemiega šobrīd, iebiks palūt, paskaties, vai tev kas blakus sēž. Pasaka, tūņu vētru var sākties teikt, Ģenecere Cezars. Un tu atģidīsies pie zivtiņām un nesapratīsi, kas notika vispār. Vai jūs būtu izbijušies sēžot tajā mazajā laiviņā, kurai smeļās iekšā ūdens un mežonīgs vējš plosa jūsu mazo laiveli? Vai būtu? Būtu. Tas ir tas, ko mēs cilvēki daram nāves briesmās. Mēs baidamies. Un būtībā godīgi, nu vai pareizi baidamies, jo mēs varam pazaudēt savu pašu dārgāko, kas mums vispār ir, vai ne? Dzīvība. Mēs baidamies pazaudēt savu telefonu. Baidamies. Mēs baidamies pazaudēt savu maku. Baidamies. Mums daudz, kas tur ir iekšā. Pat ja nav naudas, tur vismaz ir tiesības. Un baidamies viņus pazaudēt. Nu, tās nav bailes, bet mēs negribam to izdarīt. Kur nu vēl, ja mēs sākam runāt par tuviem cilvēkiem? Mēs baidamies viņus pazaudēt. Mēs negribam viņus pazaudēt. Ja runa ir par dzīvību, par dzīvību. Zināt, man gadījās noskatīties vienu ierakstiņu, kur viena jauna sieviete bija sataisījusies izlekt siguldā no tā vagoniņa ar gumiju. Nezinu, kā tas saucās tajā īstajā, ka? Bandži. Jā. Un viņa ar draugu iedvesmota un pierunāta, viņa uzkāptu raukšā, jā, viņa apsien to gumiju, un tagad viņa nostājās pie tā. Tur viņa paskatās uz leju, viņa apjēdz, ka tas taču ir vājprāts to darīt. Un tas viņai saka, tev jālēc, tu kavē visu to pasākumu, mums biznesa cieši zaudējums. Viņa saka, jā, viņa kamēr skatās apkārt, viņa saka, jā, bet tad viņa paskatās tur, un viņas rokas tūlīt izplešās, un viņa neliks. Jā, nu saņemies uz trīs, tad lec. Jā, tev jālēc tagad. Un viņa atkal paskatās, un ziniet, kā viņu dabūja lejā? Ja jūs kādreiz lecat, ziniet to triku, viņš vienmēr to izmanto. Tas tur, kas tur stāv, tas instruktors saka, nu, uz trīs. Un tad viņš saka, viens. Un nākošais ir trīs. Un viņu izgrūda ārā vienkārši. Tad jau pavēlu, protams, baidīties, ka tu lido, bet cilvēkā ir iekšā. Instinkts saglabāt savu dzīvību, tas ir dārgākais, kas mums ir. Kā Jēzus var teikt tiem puišiem, kāpēc jūs esat tik bailīgi? Būdam zvejnieki, gan jau, ka viņi bija sastapušies ar saviem kolēģiem, kas bija noslīkuši vētrās. Vienkārši ūdens ir brīnišķīga lieta, ja viņi ir mazi. Bet, ja viņi ir ļoti daudz, tur var lielas traģēdijas notikt. Ūdenī. Kā Jēzus varēja teikt, kāpēc jūs baidaties? Viņš varēja pateikt, paklausies, ko tu saki man par bailēm? Paskaties, mums laiva ir pilna ar ūdeni. Mēs esam ezaru vidū. Mēs netiekam vairs uz priekšu. Ūdens tikai vairojas. Mēs totāli grimstam. Un starp citu, starp mums kristiešiem runājot. Vai jūs esat kādreiz mēģinājuši uzrunāt lietu, lai viņš apstājas līt? Un tas vienmēr nostrādāja? Kuram vienmēr nostrādā? Vismaz trīs cilvēki lūdzu atstājot savus telefoniņus, jo kādreiz ir tā, ka mums līst un nevajag, un tad draudzes nometnes, kad mums ir. Ja? Lūdzu, mēs gribētu zināt, kur ir tie, kas saka stop un manā gadījumā ir bijis, kādreiz ir gadījies, un es uzdrošināšos teikt tādu, varbūt nevisai spilgtu un spēcīgu frāzi, kā aklai vistai grauds, ir gadījies, ka saku, ne! Un pēc tam pats izbrīnījies, skatos uz debesīm, saku, ups, vat tā, skaties! Bet ir bijis reizes, kad tu aizliedz, un saki, nē, un Jēzus vārdā, es tam aizliedzu līt! Bet izrādās, viņš jau tik sen ir izlīs un tik ilgi krīt. Viņš varbūt tur arī pārstāja līt, bet man vēl veselu stundu gāzās virsū. Tā kā ir pavēlu aizliegt tam, kas jau ir izkrits. Tas tā kā man stāstīja vīrs un sieva, kur pēkšņi izdomāja, kad sieva jau bija stāvoklī 6 mēneši, ka viņi gribot meitiņu. Un sāk lūgt, Dievs, mēs gribam meitiņu. Es teicu, par vēlu ir lūgt. Dievs jau tur ir ielicis puisīti. Par nākošo jūs varat, bet par šo lūdzu nekārdiniet Dievu. Es par to, ka tas bija normāli, ka tie puiši bija izbijušies. Viņi varēja pazaudēt pašu dārgāko, kas viņiem ir. Vispār šajā pasaulē, atrašanos šajā pasaulē, savu dzīvību. Un, mīļie draugi, un tomēr Jēzus nekad nerunā kļūdaini. Kaut ko viņš domāja ar tiem vārdiem, kad viņš teica, nu kāpēc jūs tik ļoti baidaties? Un tam vajadzētu nozīmēt, ka man, kā Dieva bērnam, kā Kristus māceklim, kurš vairs nekad, nevienā laivā, ne pie vienas gumijas, nav viens pats. Un es uzdrošināšos vēl vairāk specifiski runāt par savu situāciju. Nekad uz motociklu nav viens. Halleluja! Ka man nav jābaidās, lai tur vai kas. Nē, tagad pēc pēdējām savas pieredzes es zinu, ka man jābūt uzmanīgam. Man jābūt vēl uzmanīgākam, jo es negribu salauzt kāju katru reizi, kad izbraucu ar motociklu. Man ir jābūt uzmanīgam. Esmu jaunībā sasits mašīnu, esmu kļūst uzmanīgāks braucējs. Bet man nav vajadzīgs bailes, man nav jābaidās par sevi. Tas ir tas, ko, manuprāt, Jēzus man grib šeit pateikt. Un grib pateikt to tev, ka bailes, kā kristietim, bailes nav tava daļa. Amen. Viņš Timotei vēstulē saka, Dievs nav jums devis baiļu garu. Bailes tavā dzīvē nekad nav pareizais risinājums. Bailes paralizē, bailes nobloķē ticību, bailes sasaist tavu domāšanu, bailes padara tev par upuri. Bailēs tu kļūsti līdzīgs trusim, kurš atrodas kobras priekšā. Viņš būtu varējis aizbēgt, viņš būtu varējis aizlēgt, viņš būtu varējis sagraust to čūsku. Bet bailes viņi padara par kumosu. Un mums nekad, nekādā situācijā, nekādā dienā, nekādā diagnozē, nekādā vecumā nebūtu jāstaigā bailēs. Bailes nav no Dieva, nekad nav bijušas un nekad nebūs. Piesardzība, apdomīgums, protams, brīdinājums, kad Svētais Gars tev brīdina, tas ir kaut kas cits. Tas nav baidies, bet tas nozīmē sagatavojies, esi gatavs, rēķinies ar to, esi informēts par to, bet nevis bailes. Iebikst tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, bailes nav no Dieva. Bailes var būt dažādu kalibru, dažādas intensitātes, dažādi virzītes. Tu paliks nabaks, tu neaprecēsies, tu paliks viens pats, tu nomirs gultā, tad tev apglabās, tu atdzīvosies. Es esmu dzirdējis tādas bailes. Cilvēki saka, vai, viens no kā es baidos, kad man apglabās, tad pēkšņi zārkā es atmodīšos. Tad būtu teicis, nu vismaz paņem līdz mobilo telefonu uzlādētu. Ja gadījumā to atmosties, var aizsūtīt izziņas. Protams, piedodiet par melno humoru. Bet bailes, viņas var pārņemt cilvēku domāšanu. Un paralizēt viņu ticību. Un mēs to negribam. Un paklausties, ko Dievs ir uzrakstījis mums latviešiem. Latviešiem 2.20. Es palūkšu, lai parādu mums to rakstvietiņu. Es gribētu, lai tu palas uzmanīgi man līdz, kas tad tur ir rakstīts. Tātad galatiešiem 2.20. Vai latviešiem 2.20. Es ļoti gribētu, lai tu, mīļais mans brālu māsu, iemācies šo rakstvietiņu no galvas. Lai nakts vidū tu varētu piecelties un to pateikt. Lai tā būtu tava rakstvieta, par kuru tu domā, ka tu apstājies sastrēgumā. Sastrēgums, un tu necepies par to. Bet tu sāc domāt, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Paskaties tie, kas jūs skatāties savos telefonos, palasiet šeit uz ekrānu. Citādi jūs varat viegli sajaukt ar ēpastu savu. Tātad, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Vai jūs ievērojat, ko viņš saka? Ka mēs dzīvojam, bet nedzīvojam. Ka mūsos dzīvo Kristus, vai mēs dzīvojam Kristu. Un es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu. Ticība ir pārliecība par lietām, kuras nav redzamas, bet mēs uzticamies kādam. Un šai gadījumā, šajās lietās, mēs uzticamies Kristum. Mēs nedzīvojam, bet dzīvojam. Kādā citā vietā Jēzus teica tādu domu, atstājot to rakstīju, lai viņu pastāv. Un tā doma bija tāda, kas savu dzīvību tur mīļ, tas to zaudē. Kas to iegūst, tas to zaudē. Kas savu dzīvību sev iegūst, tas to pazaudē. Bet kas manis dēļ pazaudē savu dzīvību, tas to iegūst. Tas ir tieši tas pats, kas pateikt šajā pantā. Līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Nākošais pants skan, es nenoliedzu Dievu žēlastību, jo ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus vēl ir miris. Tā bauslība ir tavi lielie labie darbi. Ja tajos ir taisnība, tad Kristus vēl ir miris. Mīļais draugs! Manuprāt, Jēzus grib uzzīmēt mums kaut kādu realitāti, kur mēs neapjaušam paši, mēs nenojaušam, ka tā ir, bet tā ir reāla. Jo Kristus par mums patiešām ir nomiris un patiešām ir dāvinājis mums pilnīgi citu identitāti. Tā, kur mēs dzirdējām, mums Īveta atgādināja 2. Korintiešiem 5:17, tādēļ, ja kas ir Kristu, ir jauns radījums. Tu? Ja tu esi Kristu, ja tu esi vienībā ar Kristu, esi jauns radījums. Uz tevīm attiecās šis pants, tu vairs nedzīvo, bet tevī dzīvo Kristus. Bet cik tu dzīvo miesā, tev jādzīvo ticībā uz viņu, kas tevi ir mīlējis un nodevies par mani. Un tagad paklausieties rakstvietiņas, kuras es palasīšu jums priekšā, kuras Jēzus cenšas paskaidrot šo jauno realitāti. Jāņa 14:1-3. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, es noim jums vietu sataisīt. Un, kad es būšu nogājis jums vietu sataisīt, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad viņš aizgāja mums vietu sataisīt. Un, kad viņš būs to sataisījis, tad viņš ņems tur, mēs būsim tur kaut kad. Bībelē ir pravietojums vairākus simtus gadus pirms Kristus, ka jaunavai būs dēls. Pravietojumi par Jēzus ļoti detaļās un pienāk diena, kad tas piepildās fiziski. Tas ir te, tu esi tagad. Tagad ir tā vieta. Tas, ko tu redzēji it kā no tālienes, nereāli, tagad tu esi tajā reālajā vietā. Es domāju, katrs no mums esam kādreiz sajutuši to, ka esam plānojuši kādu ceļojumu uz vietu, kur nekad neesam bijuši. Esam skatījušies bildīties, domājuši, wow, izskatās pēc paradīzes. Un tad tu aizbrauc tur un tiešām esi reāli tajā vietā. Un tu varētu, ja pirms tam tev kāds teikt, ka tu būsi tajā paradīzē, tev liktos, ka tas drusku tā kā nereāli. Bet no laika tu jau iemācies, tev iegūst pieredzi, ka tas tiešām ir iespējams, ka tu tur nonāc. Tas, par ko Jēzus šeit runā, mums nav tādas pieredzes, bet tas ir tieši tāpat kā ar ceļojumu uz kādu eksotisku vietu. Tu skaties it kā to bildītē, un Jēzus mums zīmē, es jums sagatavošu mājas vietu, un vienu dienu, ātrāk nekā mēs ar tevi domājam, mēs būsim tajā reālajā vietā. Saka, es būšu tajā reālajā vietā. Paklausies vēl. Efeziešiem 2:6-7. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmatos Kristu Jēzu mums parādīt savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Viņš tā kā, Pāvils liek tā kā akcentu uz tiem nākamajiem laikmetiem, ka tajos nākamajos laikmetos, pateicoties tam, ka viņš mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, parādīs savus žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Viņš runā par dzīvi pēc nāves. Nāve, mums liekas ārpās, nāve. Bet Kristus koncepcija un Pāvila koncepcija, viņa nav tāda, tā kā nāve. Ārprāts, nāve. Paklausies, ko Pāvils raksta 2. Korintiešiem 5. Nodaļa no 1 līdz 10. Paklausies, lūdzu. 2. Korintiešiem 5, 1 līdz 10. Mēs zinām, ka mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērti, bet pārģērti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu mēs turam. Zinām, kamēr mājojam miesā, esam svešumā tālu no tā kunga, jo mēs dzīvojam ticībā un neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami, jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Un tagad viņš runā par divām lietām. Par atrašanos mājoklī un teltī. Telts un mājoklis. Telts un mājoklis. Nu, jums, kam ir labi mājokļi, vai jums kādreiz ir kārojies pārgulēt teltī kādu, un es zinu, ka ir kārojies, protams, cik labi būtu vasariņi tagad, tur ir vēsts teltī, nu, vienu, divas naktis mēs pārguļam teltī, nu, tā, zobas sakoduši, visiem krikumiem, visām skudrām un visādiem mošķiem cīrīdamies, un tad mēs gribam atgriezties mājoklī. Tas nav neko vērts salīdzinājums pa īstam tām starpībām. Tad mājoklis un telts, tā telts ir tā, ko tu šorīt apģērbi, kad tu atnāci šurp. Tā telts ir tava miesa, tavs ķermens ir laicīga telts. Un tad viņš saka, kamēr mēs esam tajā teltī, mēs nopūšamies, vai nopūšamies? Jā, nopūšamies un panesam grūtības. Bet mēs negribam tapt izģērbti, mēs tā kā uzticam to Dievu rokās, jo viņš mūs pārģērbs savā laikā, tā ir viņa kompetence mūs pārģērbt. Mēs šobrīd esam teltī, tad būsim mājoklī. Šeit esam svešumā, saka svešumā. Tur būsim mājās. Mēs sakam, nekur nav tik labi kā mājās, vai ne? Bet mēs vēl aizvien nezinām, kas ir īsta mājas sajūta. Jo mājās mēs esam tikai intuitīvi. Un es ticu, ka tad, kad Pāvils raksta šos vārdus, ka mēs gribam būt tur, mēs ilgojamies būt ietērptiem savā mājoklī, ka tas ir mūsos visos, tikai ne mēs visi to īsti apzināmies, ka īstenībā mūsos ir vēlme, mūsos ir griba iet uz mājām. Zinat, kad kristieši ir pavadījuši pielūkšanā un Dievu tūmā ilgāku laiku, viņi daudz skaidrāk dzird savu garu, savu sirds balsi. Un tad šādi tad tu var dzirdēt tādus tekstus. Es gribu uz mājām. Tāds, kurš ir tāds remdenāks un tāds racionālāks. Ko nu runā muļķības? Tev vēl jādzīvo. Un protams, ka jādzīvo. Bet tā vēlme mūsos ir visos, viņi ir dziļi iekšā, un mēs viņu ikdienā nedzirdam, bet Pāvils saka, ka tāda mūsos ir. Un, mīļie draugi, manuprāt, tieši tas ir tas, ko Jēzus mums cenšas pateikt. Viņš tikai liek mums neaizmirst, ka ir kaut kāda cita realitāte, nozīmīgāka, spēcīgāka, spilgtāka, varenāka, spožāka, dzīvības pārpilnāka, nekā tā, kur atrodamies šobrīd. Šobrīd esam telti un svešumā, bet gribam nonākt mājās un mājoklī. Paklausties kādu lūkšanu Atklāsmes grāmatā 22. nodaļā 17. pantā raksts apostols Jānis. Viņš saka tā, un gars un līgava saka nāc. Tas nozīmē nāc, kungs Jēzu, nāc ātrāk. Ja tu esi pieņems Jēzu par savu kungu, tu esi Kristus līgava. Un tevī ir iekšā šī lūkšana. Kungs, lūdzu, nāc ātrāk. Vai ir? Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no jums šorīt to galīgi nejūtat. Mēs gribam, kungs, svētī mums, palīdz mums vēl. Man tikai 50, Dievs, es gribu vēl daudz ko sasniegt un izdarīt. Vai ne? Ak, jums nav 50? Nu, labi. 49 jums ir. Jums ir mazāk, daudz mazāk. Jā, bet tas ir mūsos. Mūsos ir šī lūkšana. Mēs viņu atkal nedzirdam, bet tad, kad mēs esam pavadījuši laiku Dieva tūmā, kad mēs dzirdam skaidrāk savu gara balsi un to, kas tur ir iekšā, tās līgavas balsi, tā īsti, jo mies jau palika šeit, bet tas, kas ies uz turien, tas saka, es gribu to, kungs, es gribu tev sastapt ātrāk. Iespējams, ka mēs varam ar savām lūkšanām pasteidzināt tā kunga dienu, bet iespējams arī, ka nē. Bet es ļoti gribētu šajā rītā pailustrēt to domu. Es atkal varbūt, ka man nemaz tā neizdevās to pateikt. Un mums vajag vienu vai vilšķērs līgi ir mums šorīt. Es esmu jau, jā. Tad Kitī, tu būsi viņas vietā. Aiziet tur nostājies, tajā pusī, te tur. Un tie beki, kas te slavētāji, uznāka taukšā arī lodz. Es gribu pailustrēt to ar tādu, iespējams, ka to var ilustrēt daudzos dažādos veidos, bet ar tādu tā kā aktiera darbu, teiksim tā. Jēzus saka, ka jūs nedzīvojat, bet divas solīšas atpakaļ paspriet. Vēl kā divas pienākat klāt, vai puiši kā divi uznākat. Ar mans nevar. Jā, labi, ļoti labi. Uznākat šeit nostājieties visā šajā, te izratojieties pa visā tajā. Jēzus saka, jūs nedzīvojat, bet es dzīvoju. Kā tas būtu? Izratojieties drusciņi līdz Kitijai. Kā tas būtu? Ja es redzētu to, kā es ienāku šajā pasaulē, pieņemot Jēzu Kristu par savu kungu, un viņš man dod uzdevumu, izdzīvo šo dzīvi. Tā nebūs īsti tava dzīve. Tava dzīve sāksies pēc tam, kad tu šo būs pabeidzis. Izdar to priekš manis. Un interesanti, ka Jēzus, kad viņš runā par cilvēku dzīvi un par finansēm, tad viņš saka, jūsu rīcībā ir kaut kas neīsts un paejošs, bet jūs varat to pārvērst kaut kā īstā un mūžīgā. Un te es pārpratis, es to nezināju, piedodiet par varbūt jocīgu skaņu. Es esmu tagad tajā savā teltī. Un es nezinu, ka tā nav īstā dzīve. Un ko es daru? Es cenšos savā dzīvē pēc iespējas vairāk paņemt.
Nav nekā.
Paldies. Es ļoti gribētu, brāli, bet tu nevar man ziedot to.
Jā, aleluja, tas kungs ir brīnišķīgs. Mīļie draugi, jūs varat man dzirdēt ko? Vai jūs esat padomājuši, ka Bībelē gandrīz nekad nav uzrakstīts, ka cilvēki ir kaut ko saņēmuši no Dieva? Teiksim par finansēm, bet vienmēr uzrakstīts, ka cilvēki ir devuši. Bībele akcentē došanu vairāk nekā saņemšanu. Mēs dzirdam parasti liecības vārdu, ziniet, tas kungs man svētīja ar 5 eiro, ar 10, 5 tūkstoši, 500 tūkstošiem eiro. Bet tā lielā uzvara nav saņemta, tā lielā, ja es teicu, svētīgāk ir atdot nekā saņemt. Un skaties, tā ir mana dzīve, es nezinu, es domāju, ka man pēc iespējas jāpaņem, šito var noņemt kaut ko.
Nē.
Ir vismaz. Jauns kurps, paldies. Vai es otru arī. Vai paņemšu uz debesu mājām līdzi. Dani, es varu to puķīt. Ko? To es mīļu māsu. Vai dieniņu māsiņu, kungs, svētī to māsiņu, bet puķīt dod man lūdzu. Nu labi, nerādā. Vai es neesmu viens Dievs svētīts cilvēks? Ko? Es esmu kristietis un te es tuvojos. Un tuvojos nonāk pašās beigās pie tā kunga. Un tad viņš saka, nu labi, paskatīsimies, kas tad mums te ir. Un tad viņš pēkšņi man saka, ka nē, tā bija tā loma, kas tev bija jānospēlē. Un tu visu sajauc, pilnīgi otrādāk tu izdarīji. Un tad viņš saka, atcerieties, tas ir teātris, un tas ir teātra režisors. Un viņš saka, tu nenospēlē pareizi to mazo lomiņu, kas tev iedeva. Un es tev nevaru uzticēt neko lielāku, jo tavs uzdevums bija svētīt cilvēkus, nevis no viņiem savākties visu. Tagad notiks tas, kas dzīvē īstenībā nav iespējams, ka notiktu. Man būs iespēja izdzīvot savu dzīvi vēlreiz. Un es atkal uzvilkšu savu, piedod, Danī. Es uzvilkšu vēlreiz savu telti. Tā telti ir karsts un vienīgais, ko tu var darīt, nopūsties. Man jāuzlabo savas aktieru prasmes. Un te es nāku tagad, es zinu, ka tas gājiens ir tik īsts. Man ir uzticēta tik mazītiņa lomiņa. Un man ir jāizdara pēc iespējas, ko vien es varu izdarīt. Paklausies, tās nav tās lietas. Kas man ir? Pakla, man ir viena mintona tabletīte. Vismaz tev noderēs. Es vismaz samīlēju savu brāli, saku, kungs, palīdz viņam. Tev labi, tu pats izskaties tik labi. Cik tev gadu? 20 gadu?
18.
Svētīts, brāli. Paklausies, rekur, ka tu kalpo, tev ļoti noderēs šitais te, vēl, paņem to un kalpo, ka tu vadi slavēšanu, valča. Kādreiz es esmu vienkārši struntīgā noskaņojumā, es nevaru īsti padziedāt. Bet, kad es esmu pēc, kā es izbaudu tavu kalpošanu, dari to, tu esi ļoti par svētī. Jā, tev nav pulkšanas bīļa, brālī. Paga. Nu, labi, ņem. Dacī, lūdzu, uzvelc. Es tev vēlreiz apsaicu tavās laulībās, ja? Dani, tas brīnišķīgi meitenīte. Lai Dievs tev piepildu tās visas lūkšanas. Paldies tev par tavu puķī. Tagad, kāds varbūt no malas varētu nesaprast, ko tad es te izdarīju? Bet es nonāku pie lielā dzīves režisora, kurš man iedeva iespēju iznākt uz šīs dzīves skatuves. Un tad es novilku savu masku, savu telti, tā, kurā tu šobrīd sēdi. Un viņš paskatīsies uz manim un teiks, labi, tu godīgais un uzticīgais aktieri. Nākošā izrāde es tevi došu vēl lielāku lomu, jo tu izdarīji visu, kā es biju pats, tu lasi manas domas. Tu esi vienkārši viens talantīgs, brīnišķīgs aktieris. Ja aktieri ilustrācija
tad es to redzu tā. Un tas ir tas, par ko Jēzus saka, mīļie draugi. Tā jau nav tā īstā dzīve, ko jūs dzīvojat. Viņa jau vēl tikai stāv priekšā. Vai tad tā nav? Es kādreiz pats pie sevis domāju, es paēdu, labi paēdu. Un zinat ko? Un tā īstenībā varētu vēl ēst, varētu vēl pārēsties. Paliek smagi, bet vēl varētu ēst. Tā kā, it kā tu ēdi, un tomēr tas kaut kā tādu, tev jāiemācās to sātu sajust. Vienkārši no tā, ka tu esi paēdis un izbaudīt to. Tas ir gandrīz vai jāiemācās. Ar naudu tāpat viņas nekad nav. Atvaļinājums nav nekad pietiekam garš, un saules nekad nav pietiekam gan. Un labu cilvēku nav nekad pa daudz. Un tā tālāk, tā kā šajā dzīvē it kā tu dzīvo un reizē, tā kā tu tā kā it kā no malas no tev visu skaties. Paldies jums, draugi! Un es gribu nobeigt ar vārdiem, kurus Pāvils uzrakstīja. Viņš teica tā, no tā kunga, es to esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tanī naktī, kad Kristus tapu nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir man mies, kas par jums to dota. To dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas un sacīja, šis biķers ir jaunā darība manās asinīs, to dariet cikārt, jūs to dzerat man pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī biķera dzerat, pasludniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Citiem vārdiem, cikārt jūs dzerat no šī biķera un ēdat no šīs maizes, pieminiet, ko es priekš jums izdarīju. Un vēlreiz man gribas atgādināt to latviešiem 2.20, ka līdz ar Kristu es esmu krustā sists. Un nu, es nedzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, man ir iespēja būt viņa rokām, viņa kājām. Man ir iespēja savu dzīvi piepildīt ar milzīgu, dievam nozīmīgu saturu un jēgu. Un lai Dievs palīdz mums, lai Dievs mums palīdz, ka mēs atrastamies tajā savā dzīves laiviņā. Un kādreiz tas bailes neatnāk ne tikai vētras laikā, viņa atnāk citreiz miera laikā. Varbūt arī krīzes laikā tagad, kā visi prognozē Latvijai, būs krīze, Latvijai, Krievi nākušais, objekts ir Latvija un tā tālāk. Ka mēs nepazaudētu savu šo ticības dzīvi, jo mēs varam dzīvot vai ticībā vai bailēs, vai paļāvībā uz to kungu, ticot viņam. Cik es dzīvoju miesā, dzīvoju ticībā uz viņu, ka viņam man dzīve ir svarīga, jo viņš man dzīvo faktiski caur manī. Man nav jābaidās. Viņam ir nozīmīgs mans gājums. Viņam ir nozīmīga katra diena, katra lieta, kas man ir jāizdara. Kad tu baudīsi šo tā kunga miesu un viņa asins, paskaties uz savu dzīvi no šīs Kristus perspektīvas. Kad viņš saka, nebaidies par sevi. Nebaidies, nekad nebaidies. Es esmu ar tevi. Un pat, ja tu saki lietumu, lai viņš pārstāja lītumu, viņš nepārstāja. Pat, ja tu saki vētru, lai viņš mitās, viņš nemitās. Pat, ja tu viļņus apsauc, Dievam tu esi ļoti nozīmīgs. Pat, ja tavā dzīvē uzreiz lietas nenotiek uz sitienu. Es ticu, ka Dievs ar katru vārdu, kurus izrunāju, ar katru man lūkšanu, ar katru man ticībā nodzīvot minūti, Dievs darbojas ar mani kopā caur šai situācijā, lai izvest man uzvarā, jo viņam vajag mani šeit. Viņš man ir sūtījis. Es runāju par tevi.